Luna nuk i shërbën kur njerëzimit, por që njerëzimit. Këtë theksoje i papa në lutjen e djeshme të Angjëllit të Nxot, duke komentuar fragmentin e ungjillit të dëbimit tregtarëve nga tempulli, përball mirash tregtarëve të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit. Në përfundim të lutjes Mariane, Benedikti i 16 bëri thirrje për popullsitë e Madagaskarit, dëmtuar rënd nga një stuhi tropikale.
Jezusi i dëbon tregtarët nga tempulli i Jeruzalemit, episod ungjillor që mund të shikohet si gest profetik edhe si padi për judejnët, të cilët kërkonin nga Krishti një shenjë për të pranuar se ai vepronte në emër të Atit. Por dëbimi i tregtarëve nga tempulli, nënvizoi Papa, shpjegohet edhe në këndvështrimin politik revolucionar, duke e vendosur figurën e Jezusit në vijën e zelotëve, të gatshëm për të përdorur edhe dhunën kur ishte fjala për respektimin e ligjit hyjnor. Duhet kujtuar se në kohët e Jezusit, judejnët prisnin ardhjen e Mesis, që do ta çlironte Izraelin nga sundimi i romakëve.
Po Jezusi i zhgënjeu shpresat e tyre aq sa disa nga dishepujt e braktisën. E Juda Iskariot arriti deri në atë pikë sa ta tradhtonte. Në të vërtetë është krejtësisht e pamundur ta interpretosh Jezusin si njëri i dhunshëm. Dhuna është në kundërshtim me mbretërinë e hyjit, është mjet i antikrishtit. Dhuna nuk i shërben kur njerëzimit, por ç'njerëzimit.
Qortimi i Jezusit për të mos e kthyer shtëpinë e Atit në treg, na kujton qartë atë që shkruhet në njërin nga psalmet: shkrihem nga zelli për shtëpinë tënde. Ky psalm, shpjegoi Papa, është lutje për ndihmë e njeriut që ndodhet në rrezik të madh, krejt pa mbrojtje, përballë armiqve, të cilët e urrejnë me gjithë shpirt. E kjo është pikërisht edhe situata që do të jetojë Jezusi gjatë mundimeve.
Do të zelo per il padre e per la sua casa.
Zelli për Atin e për shtëpinë e tij do ta çojë deri në kryq. Zelli i tij është zell dashurie që paguhet me kokë, jo zelli atyre të cilët do dyshronin që ai të shërbente Zotit me dhunë. Në të vërtetë shenja që Jezusi do t'japë si provë autoriteti, do t'jetë pikërisht vdekja e ngjallja e tij. Rënojeni i këtë tempull, pati thënë, e në tri ditë do t'a ngre përsëri në këmbë.
Shëngjoni vëren, a i fliste për tempullin e korpit të vetë.
Con la Pasqua di Gesù inizia un nuovo culto.
Me Pashkët e Krishtit nis një kult i ri, kulti i dashurisë, e edhe një tempull i ri që është ai vetë, Krishti i ngjallur, përmes cilit çdo besimtar mund ta adhuroj hyjin atë në shpirt e në vërtetësi.
Gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, Papa vëreti se edhe ne jemi tempull i vërtet i Zotit, nëse e lejojmë Jezusin të marrë formë në shpirtin tonë, por për këtë duhet të heqim dorë nga veprat e së keqes, e të mos kemi frikë të ndryshojmë zakonet tona, sjelljet tona. E në sakramentin e rrëfimit, vjoj Papa, Zoti na krijon mundësinë ta përsërisim vazhdimisht këtë prani. Në çdo rrëfim, ai na rinon, na bën tempull të denjë ku edhe vjen të banojë ai vetë. Në përfundim të lutjes së Engjëllit të Tenzot, Papa kujtoi popullsitë e Madagaskarit, dëmtuar këto ditë nga një stuhi e fuqishme tropikale që kaloi duke shkatruar shtëpije të mbjella, e për fat të keq shkaktoi edhe vdekjen e 70 vetëve e shpërnguljen e 80,000 të tjerëve.
Mentre assicuro la mia preghiera per le vittime.
Ndërsa lutem për shpirtin e të vdekurve e për familjet që janë vënë në provë më të rëndë, uroje e inkurajoj bashkësinë ndërkombëtare të mos e kursej ndihmën e saj bujare.